Говорить Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы даведаемся пра актуальную сітуацыю ў паўднёва-ўсходніх рэгіёнах Украіны і на паўвостраве Крым, пабываем у Чарніхаве і даведаемся, як там ацэньваюць пазіцыю Беларусі што да ўкраінска-расейскага канфлікту, а таксама паслухаем меркаванне расейскага аналітыка пра тое, што чакае Расію ў Крыме. Вось жа прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яцанюк падпісаў сёння ў Брусэлі палітычную частку пагаднення аб асацыяцыі Украіны з еўразвязам. Эканамічная частка будзе падпісана пасля прэзідэнцкіх выбараў у траўні. Адначасова Савет Федэрацыі Расіі ратыфікаваў пагадненне аб далучэнні да Расіі Крыму і Севастополю, а прэзідэнт Пуцін падпісаў гэтыя законы. Тым часам украінскія вайскоўцы ў Крыме наракаюць на цэнтральны ўрад у Кіеве, які, паводле іх меркавання, кінуў сваю армію на паўвостраве на волю лёсу. Разам з тым, многія часткі яшчэ застаюцца вернай прысязе і не пераходзяць на бок Расіі. Гадзіну назад мы гутарылі з нашым карэспандэнтам у Кіеве Павлом Зуб'юком, і я спытаўся ў яго пра сітуацыю паўднёва-ўсходніх рэгіёнах Украіны, дзе яшчэ некалькі дзён назад адбываліся сутыкненні паміж прыхільнікамі і праціўнікамі адзінай Украіны.
На дадзеный момант моцных ніякіх пратэстаў немає. Найбольш такія буйныя пратэсты з апошніх дзён гэта было блакаванне вайсковых частак у Донецкай вобласці, але на дадзеный момант вядома, што гэтыя часткі разблакаваны сіламі міліцыі, арыштаваны людзі, якія арганізоўвалі гэтыя блакаванні, зараз адбываюцца над імі працэсуальныя дзеянні і будуць таксама суды. Акрамя таго, у Херсоне паводле дадзеных мясцовага мэра былі незразумелыя тэлефонныя званкі, быццам бы ад кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі, ад адміністрацыі прэзідэнта Пуціна, але гэтыя званкі, як кажа мэр, былі здзейснены з тэрыторыі горада Херсона, і відавочна ніякага рэферэндума, пра які быццам бы казалі гэтыя прадстаўнікі Пуціна, насамрэч у Херсоне не будзе, таму што яны пагражалі, што ў Херсоне можа быць рэферэндум і казалі паспрыяць гэтаму рэферэндуму.
Ну а калі гаварыць пра сітуацыю ўкраінскага войска ў паўднёва-ўсходняй Украіне, калі мы глядзім кадры тэлебачання, мы бачым, што туды прыведзеныя даволі значныя сілы армейскія. Як цяпер выглядае з гэтым сітуацыя? Украіна працягвае нарошчваць свае групоўкі на паўночнай і паўднёва-ўсходняй мяжы?
На дадзены момант вядзецца ахова мяжы, ведзецца ўзмацненне таксама часовых нейкіх усталяванняў на трасах. Акрамя таго, вядома, што ў Данецкай вобласці капаецца ров шириною 4 метры на працягу ўсёй расійскай мяжы. Найбольш, канешне, напружаная сітуацыя гэта крымскі кірунак. У крымскім кірунку таксама ўзмоцнены вайскова-дэсантныя часткі, контролюють усі виїзди з території автономії. Ну і зрозуміло, у самім Кримі зараз ось опошня інформація того, що буде відбуватися максима штурм з боку російських військовців тих часток військових, які ще залишилися вірними Україні, наприклад, у Феодосії. І напруга у кримській автономії зараз, звісно, не спадає. Відомо, що кіраўніцтва України заявляє, що частки повинні поки що триматися, повинні триматися до того часу, поки ще не скончились усі дипломатичні сродки вирішення кримської проблеми. Але самі військовці, звісно, у більшості свою лічать, що їх зрадили, про їх забились, тому що вони зараз вельми складані в психологічній ситуації, а агульнаукраінская ўлада фактычна нічога не робіць паводле іх меркаванняў.
Дык гэта азначае, што яны могуць проста здацца, пакінуць свае часткі, адзець цывільную форму і з'ехаць? Так это выглядае цяпер?
Наколькі мне вядома, расійскае кіраўніцтва, напрыклад, Шойгу, міністр абароны Расіі, сказаў, што украінскім вайскоўцам даецца тры выбары, варианты выбары. Гэта першае, перайсці на бок Расіі і служыць у расійскім войску. Другое, гэта дэмілітарызавацца і працягваць жыць у Крыму як грамадзяне Расійскай Федэрацыі. І трэцяе, гэта, канешне, ім даюць магчымасць проста пакінуць свае часткі і выехаць на тэрыторыю Украіны. У шматлікіх частках украінскія вайскоўцы сапраўды здаліся, напрыклад, здалася вайсковая акадэмія імя Нахімова, але некаторыя часткі яшчэ трымаюцца і не аддаюць ні сваю тэрыторыю, ні сваю зброю расейцам.
Ну, я чуў, канешне, і все нашы слухачы, відаць, ведаюць з пазаўчорашняга дня, што было агучана ад імя Рады бяспекі, што прынятае рашэнне вывесці войскі. А ці гаворыцца і пішацца на Украіне пра тое, як гэта будзе адбывацца?
На дадзены момант рашэнне сапраўды прынятае, але дакладна механізму, як гэта будзе адбывацца, сапраўды няма. Напрыклад, украінскія караблі зараз заблакаваныя ў бухце Данузлау, заблакаваныя падарванымі расійскімі караблямі, і выйсці яны фактычна не маюць ніякай фізычнай магчымасці. Напрыклад, прынамсі гэты момант. Акрамя таго, гэта трэба дамаўляцца таксама з расійскім бокам, таму што гэта ж вельмі шмат маёмасці, гэта ж і зброя і гэтак далей. Зараз гэтыя заявы нашага кіраўніцтва украінскага не толькі на ўзроўні вось тэорыі, а практычна на дадзены момант не зразумела. Таму я менавіта і кажу, што вайскоўцы, якія там дагэтуль трымаюць абарону, яны лічаць, што іх здрадзілі, таму што ніводнай канкрэтыкі з боку ўлады яны не бачаць.
Павло, і іншае пытанне да вас. У якой стадыі цяпер знаходзіцца расследаванне падзеяў на Майдане, калі былі расстрэляныя людзі 18 і 20 лютага, гэтая страляніна снайпераў?
Дзякую за пытанне. Сапраўды зараз ўжо прайшоў месяц з гэтых трагічных падзеяў, і адзінага пункту гледжання на гэта ўсё няма, таму што, напрыклад, генеральная пракуратура заяўляе, быццам бы яна ўжо заарыштавала гэтых снайпераў некаторых і зараз працуе з імі, але яна не хоча ні прад'яўляць гэтых людзей, ні агучваць, хто яны такія. За свайго боку вядома таксама, што актывісты самаабароны Майдану, нацыянальная гвардыя, яны кажуць пра тое, што будуць весці свае асобныя расследаванні. І гэтак сама вядома, што асобныя расследаванні будзе весці таксама ў развяз. І, канешне, грамадства наше зараз у гэтым плане абсалютна не разумее, у якім кірунку рухаецца расследаванне, таму што ніводнай канкрэтыкі ад ніводных пералічаных сілаў на дадзены момант няма.
Дзякую, Павло, за ваш рэпартаж.
Калі ласка.
Гэта быў карэспандэнт беларускай службы Радыё Свабоды ў Кіеве Павло Зуб'юк.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
А зараз інтэрв'ю з расійскім палітолагам Дмітрием Арэшкіным. У інтэрв'ю нашаму радыё ён расказаў пра тое, што цяпер трэба рабіць Расіі, каб замацаваць Крым за сабой, а таксама чаму гэта будзе вельмі складана зрабіць.
Что делать в Москве? Предложить конкурентоспособную модель на долгую перспективу она не может. А смотреть на то, как люди постепенно отворачиваются к Западу, она тоже не может. Единственное, что она может, и чем она всегда отличалась, это оказать силовое давление. Вот в частности, с Крымом это и произошло. Но как только Россия силовым методом присоединила крымскую территорию к своей исторической территории, так сразу возникли проблемы. Причем проблемы-то возникли. Как раз вот эти мирные экономические, в которых Россия всегда проигрывала Западу. Завоевать это можно, да, это мы умеем, потому что Запад воевать не любит, он очень болезненно относится к человеческим потерям и к прочим вещам, в отличие от российской армии. Российская армия умеет за ценой не постоять, и народ это принимает. Но теперь эти проблемы переходят в новое качество, в качество экономической конкуренции. И теперь Россия вынуждена будет показать крымчанам, что они не ошиблись, выбрав Россию, что они теперь будут жить лучше, чем территории, которые остались в суверенной, в большой Украине.
Дмитрий Орешкін лічить, що уладна груповка на чолі з Путіним має амбіції долучити до Росії і Білорусі так само Молдову і всю Україну. Однак реального ресурсу на гэта нема. Разом з тим політолог переконана, що президент Лукашенко ніколи не допустить того, каб Росія заволодила хоч ніякої частки території Білорусі.
Надо иметь в виду расхождение между амбициями и амуницией. В амбициях той части руководства, которая называется у нас в стране силовиками или спецслужбистами, или корпорацией, в их представлении о правильной организации государства, чем больше территории, тем лучше. Чем больше земель, тем больше армия. Это они умеют делать. Но они не умеют управлять завоеванными территориями. И вообще считают это малодостойным занятием. Их занятие воевать, раскачивать державную патриотическую пропаганду. А управление это черт с ними. Они бы хотели присоединить Белоруссию и Прибалтику, и Молдову, и Украину к великому своему центру и воссоздать свой великий союз, потому что они действительно думают, что Советский Союз это была замечательная структура. Желание сожрать есть, только надо заблуждаться. А вот ресурсов, возможностей сожрать нет. И парадоксально, что здесь как раз очень серьезную роль играет Лукашенко. Это человек абсолютно замкнутый, восторженно увлеченный своей скромной персоной и своей властью. Как только он чувствует какое-то поползновение на свою суверенную власть, которую он, естественно, описывает как суверенитет Белоруссии, так сразу он становится стальным, упирается всеми четырьмя копытами и начинает бодаться рогами.
Гэта было наше інтэрв'ю з расійскім палітолагам Дмітрыем Арэшкіным. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Прэм'ер-міністр Украіны Арсень Яцанюк падпісаў сёння ў Брусэлі палітычную частку пагаднення аб асацыяцыі Украіны з Еўразвязам. Эканамічная частка будзе падпісана пасля прэзідэнцкіх выбараў у траўні. Адначасова Савет Федэрацыі Расіі ратыфікаваў пагадненне аб далучэнні да Расіі Крыму і Севастополю, а прэзідэнт Пуцін падпісаў гэтыя законы. Украінскія вайскоўцы ў Крыме наракаюць на цэнтральны ўрад у Кіеве, які, паводле іх меркавання, кінуў сваю армію на паўвостраве на волі лёсу. Разам з тым, многія яшчэ застаюцца верныя прысязі і не пераходзяць на бок Расіі. Былы палітвязень Дмітрий Дашкевіч прэзентуе сёння ва ўправе БНФ у Менску сваю кнігу апавяданняў «Чарвяк». Вы слухаете «Живую свободу», и мы застаемся при теме Украины. Якая ситуация с отпочинком у белорусским санатории у Крыме? Ти можно набыть путевку на летний сезон, и ти не возникнуть проблемы с тем, как добраться до Мисхору? Гэтым поцікавіўся наш менский корреспондент Олег Груздзелович.
Як паўплывалі падзеі ў Крыме на продаж пуцёвак у санаторыі Беларусія, які належыць кіраўніцтву справ Александра Лукашэнкі? У беларускай дзяржаўнай кампаніі «Цэнтр Курорт», дзе можна набыць пуцёвку на лячэнне ў Мисхоры, кажуць, што сітуацыя замерла.
Когда только начиналось все это, еще не было этого референдума. Но два человека пришли и сдали путевку в Крым. На лето они брали, но остальные не сдавали. Но их не так много, потому что всего там человек 6.
На мою просьбу супрацоўніца Ірына паглядзела, ці ёсць пуцёўкі на першы летні месяц. Аказалася, на чэрвень можна заказаць і двухмесныя нумары, і аднамесныя. Пуцёўкі для двух дарослых і 10-гадовае дзіця ў аднапакаёвым нумары абыдуцца амаль у 2000 даляраў. Але мае сумненні, ці варта заказваць пуцёўкі цяпер, супрацоўніца шчыра падтрымала.
С одной стороны, может быть, там вот мне вот вчера крымские партнеры наши писали, что мы принимаем заявки, мы уже относимся к России, все у нас спокойно, хорошо, тихо и так далее. Ну, к примеру, если там Запад или Украина решат вот что-то провести, какие-то акции, то ж никто заранее не знает, как оно там может отразиться на отдыхающих. Гарантировать там, что прекрасно, я, допустим, не могу.
С Беларуси в Крым можно добраться альбо самолетом до Сімферополя, альбо датуль жа цягніком. Квіткі на самолёт абыдуцца прыкладна ў 250 еўра ў два бакі. Цягніком у купе амаль столькі ж. Пляцкартай танней. Пакуль квіток на цягнік з Менску да Сімферополя каштуе 700 тысяч рублёў, але летам падаражэе. На сёння ў Крым праз дзень ходзіць на ўпростывы цягнік з Менску. Альбо можна дабрацца і ў прычапны вагоне да Кіева, а адтуль на Крым. На беларускай чыгунцы запэўнілі, што цягнікі ходзяць паводле раскладу і праблема ў дарозе не ўзнікне.
У нас все как і ходзіла, так і ходзяць. Никаких изменений, никаких отмен поездов, ничего не происходило.
Супрацовник управы пассажирских перевозок белорусской чыгунки не стал комментовать магчымыя наступствы для чыгуначных зносін с Крымом после введения на Украине визу для грамадзянаў России. Ці ўзнікне мяжа паміж Украінай і Крымам, ці павялічыць гэта праезд да Крыму, якія яшчэ будуць наступствы, пакуль гэта не абмяркоўваем, паглядзім, сказаў супрацоўнік. Тыя, хто вырашыць дабірацца да Крыму самалётам, сёння яшчэ не маюць магчымасці наўпрост з Менску прыляцець у Сімферополь, толькі да Кіева і адтуль у Крым. Летась у сакавіку было гэтак сама, але з пачатку чэрвеня самалёты Белавія пачыналі рэгулярныя рэйсы ў Крым з Менску. Ці будзе гэтак і сёлета? Намеснік кіраўніка Белавія Ігар Чаргінец паведаміў, што кампанія рыхтуецца адкрыць рэгулярную лінію Сімферополь з чэрвеня, але са стопрацэнтовай пэўнасцю сказаць, што ўсё атрымаецца, не ўзяўся.
Трудно сейчас о чём-то говорить вообще. Пока мы готовимся, у нас сезон нормальный.
Гэта быў рэпартаж Алега Груздзіловіча з Менску. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Двадцатага траўня 1954 году у эфір выйшла першая праграма беларускай секцыі «Радыё вызвалення». Так тады называлася «Радыё свабода». З нагоды 60-гадовага юбілею сёлета мы паўтараем серыю перадачаў «На хвалі свабоды», якая гучала на нашых хвалях 10 гадоў таму. У гэтых перадачах вы пачуеце ўспаміны супрацоўнікаў і слухачоў, летапіс часу, матэрыялы з нашага радыёархіву. Перадачы серыі «На хвалі свабоды» гучаць у нашым эфіры кожны дзень да юбілейнай даты. Кожная перадача прысвечаная асобнаму году з гісторыі нашага радыё.
Перадача «На хвалі свабоды» у нашым эфіры хвілін праз 10-12. Беларусь праз Міністэрства замежных справаў заявіла, што не можа быць абыякавай да падзеяў ва Украіне, у тым ліку да праведзенага 16 сакавіка рэферэндуму ў Крыме і прынятага па яго выніках рашэння аб уваходжанні Крыму ў склад Расійскай Федэрацыі. Аднак заявы афіцыйных уладаў збольшага канстатуюць факты, не даючы выразнай ацэнкі дзеянням Расіі на тэрыторыі Украіны. Як ставяцца да такой пазіцыі суседзяў? Жыхары памежнага з Беларусі украінскага гораду Чарнігаў. Рэпартаж з Чарнігава Алексея Янкаўца.
Ва украінцаў з Чарнігава і беларусаў з памежных раёнаў сталыя і даволі трывалыя стасункі. Сваяцкія, сяброўскія, гандлёва-эканамічныя. Таму і спадзеў на падтрымку выглядае цалкам натуральна. Апавядае чарнігаўскі пенсіянер Юры, расеец з паходжання, які стала жыве ў Чарнігаве ўжо звыш 40 гадоў.
Беларусам я скажу, што мы-то едзіныя славяне. Я не думаю, што у вас в Беларусі хто-то там падзе. Путина. Я думаю, здравомыслящие люди нормальные должны тоже сказать свое слово. Вот никому не надо, чтобы дети наши погибали. За что? У кого-то просто сыграло амбиции свои. Это я же не говорю, что должна быть какая-то военная, но должна хотя бы информация такая. Народ белорусский, я думаю, они же поддержат. Посягнули на святое, на землю. Захватывают землю. Бронетранспортеры, военные там в Крым. Идет прямое вторжение. Кто давал им право?
Суразмоўца кажа, что украинцы выразно зразумели, чего домагается Россия.
Люди сейчас прозрели уже после Майдана, уже понимают, что подталкивают вот сепаратисты к гражданской войне. Это не украинцы ж там. Это, как мы тут называем, казачки засланные, которые баламутят. Никому не надо эта вражда, никому не надо вот эти обострения. Вчера был на даче, смотрю, два вертолета военные летят. Ну какая цивилизованная страна позволит войти войскам чужим? Мы же суверенное сейчас государство.
Старшаклясник Александр, вучень одной из чарниговских школ, хоча, каб усе суседи украинцев зразумели довольно простую истину.
Крым – это є Украина, и она має бути частиною України и не повинна приєднуватися до Росії або бути окремою нацією.
Жихар Чернігова середнього человеку, який назвався Віталем, навпрост звертається до керівника білоруської держави.
Хотілося, щоб ваш президент Лукашенко поддержав нас, українців. Ми хочемо свою страну. Я сам в Білорусі 2 роки працював, жив в Білорусі, вчився в Гомелі, вчився 81, електриком. У Мінській області працював, в Гродненській, в Ізівській області працював.
Чернігівський спеціаліст у сфері інформаційних технологій Олександр, кажучи про підтримку змагання українців за ліпшу долю, згадує уродженця Гомеля Михайла Жизневського.
По-перше, я хочу пригадати героя Майдану, який трагічно загинув. Він виходить з Гомельщини, з Жизневський. Трагічна доля. Я знайшов в інтернеті, там є епізод, коли він фактично стримує людей від агресії. Коли він каже, що стійте, стійте, отак спиною. Він стоїть до Беркута, тобто людина настільки врівноважена, адекватна, така миролюбна, без агресії. Наш побратим білоруський. На Майдані, окрім інших прапорів там України і були прапори національні в стяг Білорусі. Він завжди був від перших днів і були там і білоруси неодноразово. Це ми знаємо.
На кот офіційної реакції білоруських уладів на подію в Україні спадар Олександр виказується так.
Щодо президента Білорусі, він намагався, таке враження, що взагалі не коментувати, скажімо так, не втручання по дипломатичному та нейтралітет, а які емоції і відчуття насправді там у керівництва Білорусі, сказати важко. Напряму це тут у нас не відчувалося.
Олександр додає, що в Україні відбувся не просто бунт, а революція чоловічої годності.
Люди були обурені оцією несправедливістю. От тут намагаються та особливо російські засоби інформації, що це тут значить вияв такий вибух націоналізму, там ці от ізми, фашизми. До речі, половина Майдану, якщо не більше, і спілкувалися, і поруч на барикадах стояли російськомовні та українці. Тобто людьми рухало в першу чергу бажання все ж таки якесь мати от справедливе суспільство, відносини справедливі, щоб їх поважали. Ще ж інша назва цих подій революції, революція гідності.
Гэта быў адзін з жыхароў суседняга з Беларусі ўкраінскага горада Чарнігаў, з ім гутарыў Алексей Янкавец.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Сёння на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком кампаніі «Гавары праўду» паэтам Уладзімірам Някляевым. Вось невялікі фрагмент гэтай канферэнцыі.
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік Максім Ляшко з Менску. Ён піша: на одной из пресс-конференций Лидия Ермошина заявила, что инициатива «Народный референдум» не имеет под собой никакой юридической подставы. У меня питание до вас. Коли Ермошина гэтак заявила, для чего вы протягиваете заниматься народным референдумом? Что перешкоджало вам зробить по правилах? Те вы вогуле спробовали отповедать законодавству?
Нам заминаю все зробить по правилах тое, что правилы гэтые придуманы выключно для нас, а для их никаких правил нема. Ніхто ініціативную групу народного референдума з питанням про повномоцтво Лукашенки, де військові об'єкти заміжних держав на території Білорусі, у Конституції, якої записано, що вона імкнеться до нейтралітету, не зареєстрував би ми, тільки б змарнували час. Тому вирішили дійнічати у відповідності з законом об зворотах громадян, що абсолютно по правилах, навіть по їхніх.
Наступне питання задає Сергій Солігорську. Спадар Владимир, ці ви бачите і розумієте, що робить опозиція, коли вона не переможе у 2015 році? Бо зараз не видать, як ви здолієте перемогти. А раніше опозиція ніколи не казала широ про те, як бути потім після виборів.
Про політичну кампанію «Народний референдум» ми якраз і плануємо наші дії до президентських виборів, у час виборів і після їх. Справді, коли міркувати по сьогоднішній ситуації, дик шансов на перемогу у 2015 годзе у нас змезенец. Лишь вы бачите, яким кліво развиваются подеи. И развиваются яны не на корысть белорусского режиму. Тому Лукашенко и стал закликать: Майдану у Белоруссии не бывать, не может быть. Может быть. И как не займеть про его адмоўные выники, мы и пропануем народный референдум як шлях мирных перамен.
Цалкам аудыёзапіс онлайн-канферэнцыі з Уладзімірам Някляевым слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз слова нашым слухачам.
Из Риги, доктор технических наук, профессиональный аналитик-эксперт Михаил. руководство Украины обсуждает вопрос о введении визового режима. По примерным оценкам, в России работает примерно 4,5 миллиона украинцев. И понятно, что там найдутся умные люди и скажут: ребята, не делайте глупости, не вводите визовый режим. В первую очередь пострадают наши люди, украинцы, то есть граждане Украины.
Путин, Медведев, их сотоварищи, а также российские журналисты постоянно твердят, что в Киеве власть захватили бандеровцы, а значит и власть там бандеровская. У Турчинова и Яценюка образование и воспитание не позволяет нынешнюю российскую власть назвать КГБшной. Но я себе это позволю и скажу больше, что КГБшники с их предшественниками, НКВДшниками, принесли намного больше вреда горя своему народу, чем бандеровцы. И напомним русскую поговорку: «Чья б корова мычала, на своя б молчала». А что касается нынешней российской так называемой элиты, которая в Георгиевском зале Кремля 33 раза прерывала истерическую, не путайтесь, исторической, речь своего кумира, а также всем подписантам письма в поддержку агрессии Путина в Украине, то им со временем будет поставлен такой памятник. Большая бронзовая задница с черным поясом дзюдоиста на бедрах, а к ней большая очередь бронзовых людей с большими бронзовыми языками. И этот памятник уж точно никто не сбросит. Тимофей.
Про выборы, что почались в мясовую уладу, закормленные лукашенковские насильники Беларуси, прослойка его, розыск манкурту до батьковщины, просто беспристойности людей, вельми спужалися Майдану у Киеве. Махчимости измены улады уже тут у нас, и поэтому выборы теперь, что будут, еще больше брутально, чем ранее, будут сфальсификованные на узроне керуючих. Лукашенко не их сказал, что яны с Путиным настолько близкие, настолько прозумелые, что и Лукашенко может полететь просто на Путина домой, и они могут разом клеить обои. Ну и хай клеют разом, там, да клеится. Але, где теперь у России клеить обои шпалеры Янукович?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписал сегодня в Брюсселе политическую частку погоднения об ассоциации Украины с Евразвязом. Экономичная частка будет подписана после президентских выборов у травні. Одночасово Совет Федерации России ратификовал погоднение об долучении до России Крыму и Севастополю, а президент Путин подписал эти законы. Украинские войсковцы у Крыма наракаюць на центральный урад у Киеве, які, поводле их меркавання, кинул свою армию на паўвостраве на волю лёсу. Разом с тем, многие еще застаются верные присязи и не переходзяць на бок России. Былы политвязень Дмитрий Дашкевич презентует сегодня в управе БНФ у Менску свою книгу апавяданняў «Чарвяк».